Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ooh.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών, κεφάλαια 1 και 2. Ο Σολομών, γιος του Δαβίδ, σταθεροποίησε τη βασιλεία του. Ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον δόξασε στο έπακρο. Ο Σολομών συγκάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους χιλίαρχους, τους εκατόνταρχους, τους δικαστές και τους άρχοντες του λαού, δηλαδή τους αρχηγούς των συγγενειών, και πήγαν όλοι μαζί στον ιερό τόπο της Γαβαών, γιατί εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού που είχε κατασκευάσει στην έρημο ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Την Κιβωτό όμως, ο Δαβίδ την είχε μεταφέρει από την Καριάθ Ιαρίμ στην Ιερουσαλήμ, σε ειδικό τόπο που είχε ετοιμάσει για αυτήν μέσα σε σκηνή. Στη Γαβαών, μπροστά στη σκηνή του Κυρίου, ήταν και το χάλκινο θυσιαστήριο που είχε κατασκευάσει ο Βεσελεήλ, γιος του Ουρία και εγγονός του Ορ. Ο Σολομών λοιπόν και όλη η συγκέντρωση λάτρευσαν εκεί τον Κύριο. Ο ίδιος ο Σολομών ανέβηκε στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στη σκηνή και πρόσφερε πάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα ενώπιον του Κυρίου. Τη νύχτα εκείνη φανερώθηκε ο Θεός στο Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε: «Εσύ, Θεέ μου, έδειξες μεγάλη αγάπη στον πατέρα μου τον Δαβίδ και έκανες εμένα βασιλιά στη θέση του. Τώρα, Κύριε Θεέ μου, μείνε πιστός στην υπόσχεσή σου εκείνη. Με έχεις κάνει βασιλιά σε ένα λαό πολυάριθμο σαν το χώμα της γης. Δώσε μου λοιπόν σοφία και γνώση για να κυβερνώ αυτό τον λαό. Ποιος αλήθεια μπορεί να κυβερνήσει αυτό το λαό σου, τον τόσο πολυπληθή?» Ο Θεός τότε είπε στο Σολομώντα: «Δεν ζήτησες πλούτο, ούτε θησαυρούς, ούτε δόξα, ούτε το θάνατο εκείνων που σε μισούν. Ούτε ακόμα ζήτησες μακροβιότητα, αλλά ζήτησες σοφία και γνώση για να κυβερνήσεις το λαό μου, στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Γι' αυτό και εγώ θα σου δώσω σοφία και γνώση. Και επιπλέον θα σου δώσω πλούτο, θησαυρούς και δόξα, όσα κανένας από τους βασιλιάδες πριν από σένα δεν είχε, ούτε κανείς μετά από σένα θα έχει». Ο Σολομών έφυγε από τον ιερό τόπο της Γαβαών, όπου ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Από εκεί βασίλευε στους Ισραηλίτες. Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικές άμαξες και υπηκό. Είχε 1400 άμαξες και 12.000 υπείς, τους οποίους εγκατέστησε κοντά του στην Ιερουσαλήμ, στις πόλεις όπου ήταν σταθμευμένες οι άμαξες. Ο βασιλιάς είχε κάνει στην Ιερουσαλήμ το ασήμινα αυθονή σαν τα λιθάρια και τους κέδρους να είναι πολυάριθμοι σαν τις οικομουργές στην πεδιάδα. Άλογα για τον Σολομώντα έρχονταν από την Αίγυπτο και την Κεβέ. Οι έμποροι του βασιλιά τα αγόραζαν με χρήματα από την Κεβέ. Κάθε άμαξα που εισαγόταν από την Αίγυπτο στήχιζε 600 σίκλους ασήμι και κάθε άλογο 150 σίκλους. Έτσι όλοι οι βασιλιάδες των Χεταίων και των Συρίων αγόραζαν άλογα από αυτούς. Ο Σολομών αποφάσισε να χτίσει ναό προς τιμήν του Κυρίου και παλάτι για τον εαυτό του. Αγκάρεψε λοιπόν 70.000 άντρες αχθοφόρους και 80.000 εργάτες για να βγάζουν πέτρα από το βουνό και 3.600 επόπτες. Επίσης ο Σολομών έστειλε μήνυμα στο Χιράμ, βασιλιά της Τύρου: «Όπως έκανε στον πατέρα μου τον Δαβίδ και του έστειλε κέδρους για να χτίσει το παλάτι του, το ίδιο κάνει και σε μένα. Εγώ τώρα χτίζω ναό προς τιμήν του Κυρίου, του Θεού μου, και θα τον αφιερώσω σε αυτόν. Εκεί θα προσφέρονται ενώπιον του θυμίαμα αρωματικό, η άρτη της προθέσεως που βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του, και ολοκαυτώματα το πρωί και το βράδυ, τα Σάββατα, τις νουμινίες και τις επίσημες εορτές του Κυρίου του Θεού μας. Αυτό είναι αιώνιο καθήκον των Ισραηλιτών. Ο ναός που θα χτίσω θα είναι μεγάλος, γιατί ο Θεός μας είναι μεγαλύτερος από όλους τους θεούς. Αλλά ποιος θα είναι σε θέση να χτίσει σε αυτόν ναό, αφού οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να τον χωρέσουν? Ποιος είμαι εγώ που θα του χτίσω ναό και θα προσφέρω θυμίαμα ενώπιον του? Στείλε μου λοιπόν έναν ειδικό κατασκευαστή χρυσών, ασημένιων, χάλκινων και σιδερένιων αντικειμένων, να ξέρει να βάφει το ύφασμα με χρώμα πορφυρό, κόκκινο και θαλασσί, και να κατέχει τη χαρακτική τέχνη για να συνεργαστεί μαζί με τους δικούς μου ειδικούς τεχνίτες στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ, τους οποίους είχε προσλάβει ο πατέρας μου ο Δαβίδ. Στείλε μου ακόμα ξύλα κέδρων, κυπαρισιών και πεύκων από το Λίβανο, γιατί είναι γνωστό ότι οι ξυλουργοί σου εκεί στο Λίβανο ξέρουν να κόβουν δέντρα».
Ακούτε τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο Β' Χρονικών. Στο εβραϊκό κείμενο, τα βιβλία Α και Β' Χρονικών ήταν αρχικά ένα βιβλίο υπό τον τίτλο «Διβερέ Χαγιαμίμ», που σημαίνει «Γεγονότα των ημερών». Αυτός ο όρος, όπως προκύπτει από τη χρήση του στο Α βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 27, εδάφιο 24, είχε την έννοια των χρονικών. Το σημερινό τίτλο, που τον οφείλει το βιβλίο αυτό στον Ιερώνυμο, ο οποίος το ονόμασε «Χρονικό ολόκληρης της Θείας Ιστορίας». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα διέρεσε το βιβλίο σε δύο τμήματα, που τα τιτλοφορούσε παραλυπωμένων Α και Β, με την έννοια ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να συμπληρώσει την αφήγηση των βιβλίων Σαμουήλ και Βασιλέων. Η διχοτόμηση του βιβλίου εισήχθη και στην Εβραϊκή Βίβλο, στην έκδοσή της που επιμελήθηκε ο Ντάνιελ Μπόμπερκ το 1525. Η Εβραϊκή παράδοση, ή αν θέλετε καλύτερα η Ταλμουδική παράδοση, αποδίδει τη συγγραφή του βιβλίου στον Έσδρα. Επικρατεί σήμερα η γνώμη ότι το βιβλίο των Χρονικών και τα βιβλία Έσδρα και Νεμία αποτελούσαν αρχικά ένα βιβλίο. Τα επιχειρήματα που προτείνονται υπέρ αυτής της άποψης είναι τα εξής. Στα τρία αυτά βιβλία βρίσκουμε την ίδια βασική θρησκευτική άποψη με επίκεντρο το ναό και το ιερατείο. Το δεύτερο είναι ότι το ίδιο ζωηρό ενδιαφέρον δείχνουν και τα τρία βιβλία για γενολογικούς καταλόγους και στατιστικά στοιχεία. Το τρίτο, η γλώσσα και το συγγραφικό ύφος και των τριών βιβλίων παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα. Το τέρτο, το βιβλίο του Έσδρα ανοίγει, στα πρώτα τρία εδάφια, κατά τρόπο σχεδόν επιλέξει όμοιο με τον τερματισμό του βιβλίου Χρονικών Β. Όμως ας έρθουμε στο βιβλικό κείμενο και ας ξεκινήσουμε το πρώτο κεφάλαιο με το πρώτο εδάφιο. Ο Σολομών, γιος του Δαβίδ, σταθεροποίησε τη βασιλεία του, ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον δόξασε στο έπακρο. Θα θυμάστε ότι είπα πως ο Σολομών δεν ήταν η επιλογή του Δαβίδ, ήταν η επιλογή του Θεού. Πραγματικά δεν νομίζω ότι ο Δαβίδ ήθελε τον Σολομώντα να γίνει ο επόμενος βασιλιάς. Νομίζω είναι φανερό ότι η επιλογή του θα ήταν το παιδί εκείνο που επαναστάτησε εναντίον του, ο Αβεσσαλόμ. Αγαπούσε τον Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ πόνεσε πολύ όταν ο Αβεσσαλόμ σκοτώθηκε. Τον σύντριψε ο θάνατός του. Θυμάστε πως όταν έστειλε έξω το στρατό του, έδωσε ειδικές εντολές στους αξιωματικούς του να μην βλάψουν τον Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τα πάντα για αυτό το παιδί. Τον αγαπούσε. Νομίζω ότι ο Αβεσσαλόμ είχε πολλά από το ταπεραμέντο, αν θέλετε, του Δαβίδ. Πιστεύω ότι έμοιαζε με πολλά με τον Δαβίδ. Αλλά δεν ήταν η επιλογή του Θεού. Ο Θεός είχε διαλέξει τον Σολομώντα και ο Θεός θα ευλογίζει τον Σολομώντα. Ο Θεός διαλέγει τα ασθενή του κόσμου τούτου και ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Σολομώντα. Η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στην αδυναμία των ανθρώπων. Ο Δαβίδ έχει πια πεθάνει. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνδρας, αλλά ο Σολομών είναι νέος και άπειρος και αδύναμος. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Σολομώντα και θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει το κτίσιμο του ναού. Ο Σολομών, διαβάζουμε, γιος του Δαβίδ, σταθεροποίησε τη βασιλεία του. Το βασίλειο θα φτάσει στο ζενίθ του κατά την ηγεσία του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έθεσε τα θεμέλια αυτής της βασιλείας. Ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον δόξασε στο έπακρο. Πόσο μεγάλη είναι η χάρη του Θεού. Θα δούμε ότι ο Σολομώντας θα παρακούσει τελικά τον Θεό. Θα φτάσει στο σημείο όπου ο Θεός θα τον απορρίψει και θα του πει ότι θα διαιρέσει το βασίλειό του. Ο Σολομών ήταν υπεύθυνος για αυτή τη διαίρεση. Ο λόγος που ο Θεός δεν διαίρεσε το βασίλειο στη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα ήταν για χάρη του Δαβίδ, όχι για χάρη του Σολομώντα. Όμως τώρα φυσικά είμαστε ακόμα στην αρχή. Και ο Σολομών καλεί στα δύο εδάφια μετά του πρώτου εδαφίου, το 2 και το 3, καλεί σε συνάντηση όλους τους ηγέτες του Ισραήλ. Η σκηνή του μαρτυρίου βρισκόταν στην Γαβαών, αλλά όπως θα θυμάστε, η Κιβωτός την είχε φέρει ήδη ο Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ και βρισκόταν εκεί σε μια σκηνή. Αλλά δεν μπορούσαν να πάνε απευθείας στον Θεό. Έπρεπε να πάνε μέσω της σκηνής του μαρτυρίου, επειδή εκεί ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο και το χάλκινο θυσιαστήριο συμβόλιζε το σταυρό ασφαλώς του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να πάνε εκεί για να πλησιάσουν τον Θεό. Εμείς σήμερα πρέπει να πάμε στο Θεό με τον ίδιο τρόπο. Σήμερα επικρατεί η ιδέα ότι οποιοδήποτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, μπορεί να τρέξει στην παρουσία του Θεού και ο Θεός θα έχει πάντα το αυτί του ανοιχτό να τον ακούσει. Η Βίβλος διδάσκει ότι ο Θεός δεν ακούει όλων τις προσευχές. Ας ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Γιατί το βλέμμα του Κυρίου είναι στραμμένο στους δικαίους και τα αυτιά του στη δέησή τους, το πρόσωπό του όμως το στρέφει ο Κύριος εναντίον εκείνων που κάνουν το κακό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12. Ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι θα ακούσει τις προσευχές εκείνων που πράττουν το κακό. Πιστεύω ότι η μόνη προσευχή που ο Θεός θα ακούσει από τέτοιους ανθρώπους είναι η προσευχή της μετάνοιας. Όταν πάει στο Θεό και δεχτεί το ελεός του μέσω του Χριστού. Αν θέλεις να πλησιάσεις το Θεό, θα πρέπει να τον πλησιάσεις μέσω του Σταυρού. Κάτι ανάλογο κάνει και ο Σολομών. Παίρνει τους ηγέτες και πάνε στη Γαβαών, όπου βρίσκονται στη σκηνή του μαρτυρίου και βρίσκουν το χάλκινο θυσιαστήριο. Στην αρχή λοιπόν της βασιλείας του φέρθηκε πάρα πολύ έξυπνα. Ο δρόμος προς τον Θεό ήταν μέσα από αυτό το χάλκινο θυσιαστήριο για το οποίο έχουμε τη διήγηση στα εδάφια 4 με 6. Δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν μόνο μέσω της κιβωτού. Ούτε μπορούμε και εμείς να πλησιάσουμε απευθείας τον Θεό. Ο δρόμος για τον Θεό περνάει μέσα από τον Σταυρό του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Σολομών πρόσφερε 1000 ολοκαυτώματα. Σίγουρα δεν έκανε καθόλου τσιγκουνιές στις θυσίες του. Θα προσέξετε ότι σε ολόκληρη εκείνη την περίοδο της βασιλείας του Σολομώντα υπήρχαν άφθονες θυσίες. Ο Θεός πραγματοποίησε την υπόσχεσή του όχι μόνο στον Δαβίδ αλλά και στον Αβραάμ. Γιατί τη νύχτα φανερώθηκε ο Θεός στον Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομώντας ζητάει από τον Θεό να μείνει πιστός στην υπόσχεση που έδωσε στον Δαβίδ. Και έτσι του ζητάει σοφία και γνώση για να μπορεί να κυβερνήσει τον λαό. Όμως, ο Θεός όχι μόνο εκπλήρωσε την υπόσχεσή του προς τον Δαβίδ, αλλά και προς τον Αβραάμ. Γιατί είχε πει στον Αβραάμ: «Η απόγονή σου θα είναι σαν την άμμο της θαλάσσης κατά το πλήθος». Είναι κάτι που δεν μετριέται. Πολλοί επαινούν τον Σολομώντα λέγοντας ότι ήταν πολύ έξυπνος που ζήτησε σοφία. Ο Θεός σίγουρα τον επένεσε που το ζήτησε αυτό. Αλλά από πού βρήκε την ιδέα? Αν γυρίσουμε πίσω στο κεφάλαιο 22 του βιβλίου Α Χρονικών, διαβάζουμε. Κάλεσε το γιο του, ο Δαβίδ, τον Σολομώντα, και τον διέταξε να χτίσει ναό για τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. «Γιέ μου», του είπε, «εγώ είχα την επιθυμία να χτίσω ναό προς τιμή του Κυρίου του Θεού μου. Αλλά ο Κύριος μου είπε, εσύ έχεις κάνει να χυθεί πολύ αίμα. Και τώρα, γιέ μου, ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι μαζί σου. Ώστε να κατορθώσεις να χτίσεις το ναό τούτο, ο οποίος ο ίδιος το είπε για σένα. Μόνον εύχομαι ο Κύριος ο Θεός σου να σου δίνει διάκριση και φρόνηση, ώστε όταν σε θετοποθετήσει η βασιλιά στον Ισραήλ να υπακούς τον νόμο του». Διαβάζουμε στο Α βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφια 6 με 7 και πάλι στα εδάφια 11 με 12. Τουλάχιστον ο Σολομώντας άκουγε τον πατέρα του. Θυμήθηκε που ο Δαβίδ είπε «ο Θεός να σου δώσει διάκριση και φρόνηση». Έτσι όταν ο Κύριος τον ρώτησε: «Τι θέλει Σολομώντα?», εκείνος είπε: «Χρειάζομαι σοφία και γνώση». Και ο Θεός ασφαλώς τον επαινεί γι' αυτό. Και του λέει ότι αφού ζήτησε σωστά, θα σου δώσω και όλο τον πλούτο και όλες τις ευλογίες. Ο Θεός του δίνει αυτό που ζήτησε και του δίνει και άλλες ευλογίες πέρα από αυτό. Θα ήθελα όμως να προσέξετε ότι η αίτησή του ήταν σοφία για να κυβερνήσει το λαό. Ο Σολομών δεν ζήτησε πνευματική διάκριση. Θα δούμε ότι στο Σολομώντα έλειπε η πνευματική διάκριση στη ζωή του. Παρόλο που του δόθηκε η θεϊκή σοφία για να κυβερνήσει, δεν φαίνεται να είχε τη σοφία να βάλει τάξη τη δική του ηθική ζωή. Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικές άμαξες και υπηκό και έκανε να αυξηθεί το ασήμι σαν τα λιθάρια και τους κέδρους να είναι πολυάριθμοι σαν τις οικομουργές στην πεδιάδα. Οι σικομουριές μεγαλώνουν ακόμα σε εκείνη την περιοχή. Αλλά δεν βλέπεις αυτούς τους πολλούς κέδρους που φύτευσε ο Σολομώντας. Έκανε τους κέδρους άφθονους σαν τις σικομουριές και το ασήμι και το χρυσάφι άφθονα σαν τα λιθάρια. Αν έχεις πάει ποτέ στον Ιερουσαλήμ ή στον Ισραήλ, θα ξέρεις ότι υπάρχουν παντού πέτρες. Υπάρχουν περισσότερες πέτρες σε εκείνον τον τόπο από οποιοδήποτε άλλο. Φαντάσου ο Σολομών να κάνει το ασήμι τόσο κοινό όσο αυτές τις πέτρες. Όμως μαζί με τις άμαξες και το υπηκό αύξησε και τα άλογα. Προσέξτε ότι μπαίνει σε μια περιοχή απαγορευμένη εδώ. Ο Θεός τους είχε πει ότι όταν θα ερχότανε την ημέρα να έχουν βασιλιά, δεν θα έπρεπε να έχουν στη διοκτησία τους πολλά άλογα, ούτε να στέλνει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό για να φέρουν κι άλλα, για να αυξήσει το υπηκό του. Ο Κύριος το είχε πει, δεν θα επιτρέψετε ποτέ από εκείνο τον δρόμο. Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας, για να μην ξεστρατήσει η καρδιά του. Ούτε πάρα πολύ ασήμι και χρυσάφι πρέπει να έχει στη διοκτησία του. Αυτό διαβάζαμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 17, εδάφια 16 με 17. Λοιπόν, ο Σολομών τα παρεύει και αυτά. Συσσόρευσε άλογα, πολλά, πάρα πολλά, και έγινε πολύ πλούσιος ο ίδιος. Και θα δούμε επίσης ότι το ίδιο έκανε και με τις γυναίκες. Από το δεύτερο κεφάλαιο έχουμε την κατασκευή του ναού. Ο Σολομών ετοιμάζεται να χτίσει σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχε δώσει ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Τα σχέδια ξετυλίγονται και ο Σολομών αρχίζει να οργανώνει το χτίσιμο. Αυτό που ο Θεός τονίζει στη βασιλεία του Σολομώντα είναι το χτίσιμο του ναού. Γι' αυτό το βλέπουμε να πιάνει τόσο χώρο στη διήγηση και εδώ πέρα του βιβλικού συγγραφέα. Ο Χιράμ αγαπούσε τον Δαβίδ και ο Δαβίδ αγαπούσε τον Χιράμ. Βασισμένο σε αυτή τη σχέση, ο Σολομών απευθύνεται σε αυτόν τον βασιλιά, τον ξένο. Νομίζω ότι ο Χιράμ είχε προβλήματα με τον Σολομώντα, όπως θα δούμε, αλλά καταρχάς υπήρξε πολύ γενναιόδωρος με τον Δαβίδ. Τώρα όμως συναντά δυσκολίες στη σχέση του με τον βασιλιά Σολομώντα. Όπως θα θυμάστε, ο Χιράμ ήταν ο βασιλιάς της Τύρου. Ο Σολομών μιλάει για τις θυσίες στο ναό ως αιώνιο καθήκον των Ισραηλιτών. Ο Σολομών λέει ότι ο ναός που θα χτίσει θα είναι μεγάλος, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Τι κάνει κάτι μεγάλο στις μέρες μας? Τι κάνει μεγάλο έναν άντρα? Τι κάνει μεγάλο έναν έθνος, μια εκκλησία? Ο Θεός φυσικά. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζουμε να το ξεχνάμε δυστυχώς στις μέρες μας. Ο Σολομών είχε σωστή αντίληψη για το Θεό και ήξερε ότι ο Θεός δεν μπορούσε να περιοριστεί ή να ζήσει μέσα σε ένα ναό. Κάποτε κάποιος είχε γράψει ένα άρθρο που έλεγε ότι αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο Σολομών ήταν να χτίσει ένα σπιτάκι για να βάλει το Θεό σε ένα κουτί και ότι οι άνθρωποι είχαν την ιδέα ότι ο Θεός θα έπρεπε να μπει σε ένα κουτί, ότι θα έπρεπε να τον κρατήσουν εκεί. Σας πληροφορώ ότι ο Σολομών δεν είχε καθόλου μια τέτοια ιδέα, παγανιστική, ούτε και ο λαός. Ήταν πολύ πιο προχωρημένοι από ό,τι πολλοί σήμερα στις εκκλησίες τους. Πολλοί άνθρωποι αποκαλούν το χώρο της εκκλησίας οίκο Θεού. Λοιπόν, ο Θεός δεν ζει σε σπίτι, ούτε ζούσε ποτέ. Ο ναός ήταν ένα μέρος για να κάνουν θυσίες. Ήταν ένα μέρος όπου πλησίαζαν το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να ήταν αντάξιο του Θεού. Ήταν θαυμάσια διακοσμένος και πανέμορφος. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος, αν το συγκρίνει κανείς με άλλα οικοδομήματα εκείνης εποχής. Αν για παράδειγμα βάλουμε τον ναό του Σολομώντα δίπλα στο ναό της Αφροδίτης στην Έφεσο ή δίπλα στις πυραμίδες, είναι πολύ μικρός σε σύγκριση. Αλλά αυτό που του έλειπε σε μέγεθος το συμπλήρωνε σε πλούτο. Η τρομερά μεγάλη ποσότητα ασημιού και χρυσού που χρησιμοποιήθηκε. Βλέπουμε επίσης ότι έπρεπε να φέρουν τους ειδικούς τεχνίτες απ' έξω. Γιατί οι Ισραηλίτες ήταν γεωργικός λαός, όπως ο Θεός τους είχε προορίσει να είναι. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και στις μέρες μας, οι Ισραηλίτες που επιστρέφουν στη χώρα τους, επιστρέφουν πίσω στην καλλιέργεια της γης. Αν ταξιδέψει κανείς από το ένα άκρο του Ισραήλ ως το άλλο, από την Νεκρά Θάλασσα ως τη Μεσόγειο, θα δει μερικά από τα μεγαλύτερα αγροκτήματα που υπάρχουν. Λένε ότι δεν υπάρχει κοιλάδα πιο έφορη από την κοιλάδα της Ισραήλ, όπου βρίσκεται η Μεγιδό. Είναι σίγουρα μια πλούσια χώρα. Στον καιρό του Σολομώντα, οι Ισραηλίτες είχαν ελάχιστους τεχνίτες και καλλιτέχνες. Έτσι έπρεπε να ζητήσουν τη βοήθεια από τον Τύρο βασιλιά Χιράμ. Οι τεχνίτες του Σολομώντα θα εργάζονταν μαζί με εκείνους του Χιράμ και υποθέτω θα μάθαιναν από εκείνους. Οι κέδροι για τους οποίους μιλάει είναι φημισμένοι κέδροι του Λιβάνου. Ο ναός που ο Σολομώντας τα έκτιζε δεν θα ήταν ίσως πολύ μεγάλος, αλλά σίγουρα θα ήταν μεγαλόπρεπος. Σχετικά με την πληρωμή, στην οποία αναφέρεται ο Σολομών, για τους εργάτες του Χιράμ, θα δούμε αργότερα ότι υπήρξε κάποια παρεξήγηση με τον βασιλιά της Τύρου, τον Χιράμ. Στην περικοπή μας μαθαίνουμε ότι συνολικά 153.000 ήταν οι κοινοί εργάτες. Εκτός από τους 3.600 που διόρισε ο βασιλιάς επόπτες για να επιβλέπουν τη δουλειά των εργατών. Όμως φίλοι μου, στη διήγηση της οικοδομής του ναού θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.